Paja 4, número 15. Jesús cajen patunaj pa Dios. Pa Jesús yashpel kama, kaj pa ten yishin analish, yashpel kama. Pa Jesús yvatsan chet kama, kaj pepita yashishin pepi yichay. Pa Jesús yinen hachan ste pepagloj, pepi yvashinetaj. Pa Jesús vetlapanaluti yichan patowak, ta eshen in. Kah pepi esen ini aspuhin. Bawa faktor si si pacarnu, bawa set isokan ang kesamaan tapi Yesus. Bawa Yesus tiye nak kotrat akloh pa mata si ulanhat. Akloh sta pepi ukesne, bawa set pepi wanes pa mata si ulanhat enak kotrat. Tapi anjesta bawa angkai hatunis bawa set Yesus.